Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med lave priser på frukt og grønnsaker. På 300 gram Juanitas tomater setter vi prisen til 29,90. På assorterte 65 gram salater fra Bama holder vi prisen på 12,90. Og på 500 gram røde druer fra Cevita setter vi prisen til 29,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Den 25. oktober 1994 mottar politiet i Union, South Carolina, melding om kidnappingen av to brødre. 3 år gamle Michael og 1 år gamle Alexander Smith. Moren deres, Susan Smith, skildrer enhver mors mareritt. Hun forteller hvordan en bevæpnet mann entret bilen hennes. Han tvang henne så ut av bilen, før han kjørte av gårde med hennes 2 barn fremdeles festet til barnesetene i baksetet. Nå, desperat og hjelpeløs, trygler hun gjerningsmannen om å returnere barna hennes uskadd. Dette starter en intens leteaksjon som fanger oppmerksomheten til hele nasjonen. Lokalbefolkningen bidrar med sitt, de leter på alle tenkelige steder og henger opp plakater. Saken får ikke bare oppmerksomhet som følge av de tragiske omstendighetene av at 2 småbarn har forsvunnet. Også den antatte gjerningsmannen setter sinnet i kok. Susan Smith beskrev gjerningsmannen for politiet. En afroamerikansk mann i 40-årene, men ingen mistenkte arresteres. Dette likevel nok til å generere massive spenninger i samfunnet og splid mellom den hvite og fargede delen av befolkningen. Til tross for at alle ressurser settes inn, finner politiet ingen spor som leder dem mot å løse saken. De oppdager i stedet store uoverensstemmelser i Susans forklaringer. Etter hvert som dagene går, begynner politiet og pressen å stille kritiske spørsmål til Susan Smith og hennes historie. For hva hendte egentlig den kvelden 25. oktober? Visste Susan Smith mer enn hun ga uttrykk for om barnas forsvinning? Velkommen til True Crime Podden. Susan Smith ble født i Union, South Carolina den 26. september 1971, hvor hennes tidlige år preges av foreldrenes turbulente forhold. Harry og Linda Vaughn var bare 20 og 17 år da de giftet seg. På dette tidspunktet var Linda allerede gravid fra en tidligere relasjon. Hun føder sønnen Michael, og sammen får Harry og Linda 2 barn til, Scotty og Susan. Harry slet i disse årene med både alkoholisme og psykiske problemer. Han var sykelig sjalu, og ble etter hvert besatt av tanken på at Linda var utro. De mange konfliktene eskalerte, og Harry ble med årene også voldelig og truet jevnlig med å drepe Linda. Denne situasjonen gjorde Susans oppvekst svært dysfunksjonell, og hun og brødrene hennes levde i konstant frykt og usikkerhet som et resultat av foreldrenes destruktive atferd. Hennes eldste bror, Michael, blir så preget av disse omstendighetene at han forsøker å ta livet sitt ved å henge seg. Han overlever, men tilbringer 4 år til psykiatrisk behandling. Naturlig nok hadde disse tidlige livserfaringene en sterk påvirkning på Susan og hennes indre liv. Hun blir i disse tidlige årene beskrevet som et annerledes og ulykkelig barn som kunne være fraværende og isolere seg fra andre. Til tross for disse vanskelige omstendighetene, var Susan tett knyttet til faren sin, som hun uansett elsket over alt annet. Harry og Lindas ekteskap endte til slutt, da Susan var 6 år gammel. Man kunne kanskje håpet at dette kunne skapt grobunn for tryggere oppvekstvilkår for Susan og hennes brødre, men skilsmissen sender i stedet Harry inn i en dyp depresjon. Han blir nå totalt konsumert av alkoholismen og de mørke tankene som han hadde båret med seg i en årrekke. Det den 5. januar 1978. Harry og Linda har vært skilt i 5 uker, men kranglene og konfliktene har ikke roet seg av denne grunn, og Linda har sett seg nødt til å ringe politiet av frykt for hva Harry i stand til å gjøre. Denne gangen har Harry etterlatt en knust rute i et forsøk på å bryte seg inn i Lindas hjem. Harry har også selv innsett at han fanget i en destruktiv og mørk spiral, og at det bare et spørsmål om tid før han mister kontrollen. Han trygler til politiet om å ta seg av ham, ettersom han nå frykter at han virkelig kan skade noen. Til slutt holder ikke Harry Vaughan ut lenger. Mørket tar overhånd, og han bestemmer seg for å ta sitt eget liv. Han forsøker å skyte seg selv i magen, men dør ikke momentant. Harry ringer etter en ambulanse, mens han sakte blør ut. Han skyndes til legevakten, men livet hans står ikke til å redde. Susan tar farens død svært tungt og etterlater et tomrom i henne resten av livet. Linda gifter seg igjen med en forretningsmann ved navn Beverly Bev Russell. På overflaten virker han som en positiv innflytelse på familien, tilsynelatende en suksessfull og stabil familiemann med en politisk karriere. Familien flytter inn i en betraktelig finere leilighet, og Bev tilbyr dem en økonomisk trygghet de tidligere ikke hadde vært vant til. Men med tiden ville allikevel Bev bli nok en destruktiv skikkelse i Susans liv. Til tross for disse tragiske og kaotiske omstendighetene på hjemmebane, klarer Susan seg tilsynelatende godt på skolen i denne perioden og utmerker seg i flere fag. Susan engasjerer seg i aktiviteter på skolen og i det lokale samfunnet, noe som gjør at hun fremstår både empatisk og ambisiøs. Hun fremstår også mer vennlig og utadvendt enn tidligere, som antageligvis med på å redusere mange av bekymringene rundt hennes tilstand, men dette var i realiteten kun en fasade som maskerte en dypere usikkerhet. Gjennom årene blir Susan tettere knyttet til sin nye stefar, og hun søker og får stadig mer oppmerksomhet fra Bev. Dette utvikler seg snart til en usunn relasjon, og kort tid før Susans 16-årsdag når dette nye høyder. Susan har sovet på sofaen i stuen, hvor også Bev befinner seg. Susan søkte åpenbart en slags nærhet til Bev, og klatrer opp i fanget hans, hvor hun så later som hun sovner. Til tross for den etablerte intimiteten mellom dem, blir Susan overrasket over hva Bev så gjør. Han begynner å stryke henne over skulderen, men hånden hans begynner etter hvert å bevege seg ned mot brystene hennes. Hendene hans begynner å beføle henne, åpenbart i en seksuell kontekst, men Susan fortsetter å late som hun sover. Bev griper så hånden hennes og fører den mot kjønnsorganet sitt og begynner å tilfredsstille seg selv seksuelt. Susan åpenbart sjokkert over dette, men velger å bli liggende mens Bev fullfører overgrepet. Susan forteller moren sin om stefarens overgrep, men hendelsen får ingen store konsekvenser. De gjennomfører noen veiledningstimer, og Bev flytter ut i en periode, men etter noen uker returnerer han, og familien fortsetter livene sine som om ingenting hadde skjedd. Overgrepene fortsetter, og Susan forsøker å søke hjelp. Saken når både offentlige etater og politiet, men virker ikke å få noen konsekvenser for Bev. Linda virket å skylde like mye på datteren sin som på Bev for overgrepene, og var vel så frustrert på Susan for å gjøre det til en potensielt offentlig sak. Antageligvis var Linda en viktig årsak til at Susan ikke fulgte opp disse anklagene. Susans oppvekst og ungdomsår hadde vært sterkt preget av disse mange nederlagene. Den utadvendte og vennlige jenta mange kjente Susan som, var etter alt å dømme bare en fasade, som skjulte en deprimert og sterkt plaget person. Allerede i 13-årsalderen hadde Susan forsøkt å ta livet sitt, og hun ville fortsette å slite med disse selvmordstankene resten av livet. Susan begynte etter hvert å arbeide i et supermarked, der hun får vist sin kompetanse og arbeidsmoral, som leder til at hun stadig får mer ansvar. Samtidig innleder hun et forhold til en eldre, gift kollega. Susan blir gravid med denne mannen, men ender opp med å ta abort. Til tross for at hun allerede har innledet et forhold til en annen kollega, blir Susan knust da den eldre, gifte mannen dumper henne. Dette fører henne inn i en ny depresjon, og hun forsøker igjen å ende livet sitt. Susan sluker en dødelig kombinasjon av piller, men overlever, og etter flere måneder med rehabilitering returnerer hun til supermarkedet. Kort tid etter at Susan skrives ut av sykehuset, begynner hun en romantisk relasjon med en ny kollega, David Smith. David gikk på samme skole som Susan. Han var en kjekk, hyggelig og hardtarbeidende gutt, men uten store ambisjoner for livet. I likhet med Susan hadde han hatt en trøblete oppvekst og brøt ut av sin religiøse familie da han var 17 år. Etter å ha truffet hverandre et års tid, blir Susan gravid, og de bestemmer seg sammen for å beholde barnet. Dette sender livene deres i en ny retning, og Susan må legge planene sine om college på hylla. Etter å ha funnet en trøst i hverandre i begynnelsen, blir relasjonen deres etter hvert anstrengt og preget av deres ulike bakgrunn. De møter også stor skepsis fra Susans familie, som verken støtter avgjørelsen om å beholde barnet, eller har særlig høye tanker om David. Susan og David var 19 og 20 år da de giftet seg. Susan var på det tidspunktet gravid i andre måned. 7 måneder senere føder hun deres første sønn, Michael. Susan og Davids ekteskap var utfordrende fra begynnelsen av. Ansvaret som kom med å ta seg av barn var krevende i seg selv, men penger ble et av de største kildene til krangel for paret. Susan var betraktelig mer materialistisk enn David, og bekymret seg stadig for økonomien deres, noe som irriterte David, som mente at de hadde mer enn nok til å klare seg. De finner aldri noen stabilitet sammen, og David og Susan separerer seg ved flere anledninger. I disse oppholdene innledet Susan relasjoner med andre menn. Når Susan igjen blir gravid med David, forsøker de likevel å gi forholdet en ny sjanse. Susan virker under graviditeten å falle inn i en ny depresjon, og begynner også å vise forakt for de fysiske forandringene hun opplever under svangerskapet. Samtidig trekker David seg unna, og innleder i denne perioden en affære med en kollega, noe som gjør Susan rasende. Susan føder deres andre sønn Alexander, men etter å nok en gang ha gitt ekteskapet en sjanse, går David og Susan til slutt fra hverandre for godt. Susan får seg snart en ny jobb, og det er her hun blir kjent med Tom Finley. Tom var sønn av Susans nye sjef, han var ung, singel og ikke minst svært velstående. Når Susan og David til slutt blir enige om å søke skilsmisse, så Susan en mulighet for å etablere et seriøst forhold til Tom. Tom symboliserte en mulighet for et nytt og bedre liv for Susan, et trygt liv uten økonomiske bekymringer. Men drømmen om dette livet ble snart knust da det ble åpenbart at Tom ikke delte Susans fremtidsplaner. Susan mottar et brev fra Tom Finley, hvor han gjør det klart at han ikke ønsker å fortsette forholdet deres. Han skriver at selv om han liker Susan, føler han at barna hennes alltid vil stå i veien for deres relasjon, og han gjør det klart at han ikke er interessert i barn, i hvert fall ikke hennes. I brevet forsøker Tom å oppmuntre Susan, samtidig som han hinter om en manglende respekt for henne, og viser til hennes historie med å involvere seg med gifte menn. Han skriver: «Hvis du vil få deg en snill fyr som meg en dag, må du begynne å oppføre deg som en snill jente. Og du vet, snille jenter ligger ikke med gifte menn.» Flere spekulerte i om dette brevet og Tom Finleys avvisning kunne være en utløsende faktor for det som så skjedde. Susan hadde i denne perioden begynt å bli dypt deprimert igjen. Hun tilbrakte mer tid alene, og begynte også å drikke tett. Den 25. oktober er dagen som vil endre Susans liv for alltid. Hun drar på jobb, hvor hun ved flere anledninger forsøker å snakke med Tom, hvor hun forsøker flere taktikker for å vinne hans sympati. I desperation forteller hun blant annet en løgn om at hun har hatt sex med Tom Finleys far. Dette sjokkerer Tom, som igjen gjør det klart at deres romantiske relasjon over for godt. Etter jobb drar Susan for å hente sine to barn. Etter å ha spist middag bestemmer Susan seg for å ta en kjøretur og setter sine to sønner i hvert sitt barnesete. Susan nå ved bristepunktet. Det senere denne kvelden Susan hamrer på døren til familien McLeod et par kilometer fra John D. Long Lake. Susan hysterisk. Tårene renner mens hun skriker at en bevepnet mann har stjålet bilen hennes med barna fremdeles festet til barnesetene. I kaoset klarer hun så vidt å fortelle dem hva som skjedde. En farget mann entret bilen hennes ved et veikryss, bevepnet med en pistol. Etter å ha kjørt et stykke, tvang han henne så ut av bilen. Hun tryglet han om å la barna hennes gå, men han sa at han ikke hadde tid før han kjørte av gårde med barna hennes fremdeles i bilen. Politiet raskt på saken, og det settes inn store styrker i forsøket på å finne en kjapp løsning. Susan og David gjenforenes i håpløsheten og gjør sitt beste i å bistå politiet i deres operasjoner. Media kaster seg også på saken, og Susan viser seg villig til å uttale seg direkte til journalister og TV-team. Jeg vil fortelle babyene mine at moren deres elsker dere så høyt. At hele familien deres elsker dere. Dere må være sterke, for jeg bare vet. Jeg bare føler i hjertet mitt at dere ok, men dere må ta vare på hverandre. Og moren og faren deres her og venter på dere når dere kommer hjem. Ord som i den daværende konteksten bærer et sårt budskap fra det knuste hjertet til en mor som nekter å gi opp håpet. Midt oppe i mediehysteriet fortsetter Susan og David å stille til intervjuer. Gråtkvalt leverer hun en emosjonell appell til gjerningsmannen om å returnere barna deres. Jeg kan ikke beskrive det jeg går gjennom. Hjertet mitt bare verker. Jeg kan ikke spise. Jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å tenke på dem, sier hun før gråten kveler de neste ordene. Jeg vil bare klemme dem så fælt og fortelle dem at jeg elsker dem. Hun fremstår på overflaten som alle mødre ville gjort i hennes situasjon, med en desperasjon som preger alt hun gjorde og sa. Men snart vil fokuset i saken skifte drastisk, og spørsmålene begynner å rettes mot Susan selv, mens historien hun har presentert for politiet og offentligheten begynner å miste troverdighet. Politiet har hele veien avhørt Susan og David, noe som standard prosedyre når barneforsvinninger og kidnappinger etterforskes. De raskt ute med å mistenke at Susan holder tilbake informasjon eller ikke fullstendig ærlig med dem. En av punktene de bemerker seg den generiske beskrivelsen Susan har gjort av kidnapperen. Dette vekker mistanke, ettersom beskrivelsen såpass vag at politiet nesten ikke kan utelukke en eneste farget mann i området. Susan blir også jevnlig testet med løgndetektortester. David består sin, men Susan stadig blir tatt i å lyve om visse punkter. Et av spørsmålene som går igjen «Vet du hvor barna dine er?» Politiet konfronterer henne om hva hun vet, men det viser seg ikke enkelt å få sannheten ut av henne. Når hun får vanskelige spørsmål, blir hun aggressiv og avvisende, og nekter for å vite noe mer enn det hun gir uttrykk for. Susans oppførsel i disse avhørene blir også satt under politiets lupe, og særlig hennes tendens til å gråte, tilsynelatende som en forsvarsmekanisme når spørsmålene blir for vanskelige. Både i avhør og under løgndetektortestene hulker Susan uten at politiet eller atferdspsykologene som vurderer henne ser tårer i øynene hennes. Etter hvert blir det åpenbart for de involverte at Susan spiller et spill i et forsøk på å manipulere de rundt seg. Samtidig begynner politiet å merke mange inkonsekvente detaljer i Susans historie. Vitner kan ikke verifisere at Susan har vært innom stedene hun påstår, kvelden da kidnappingen fant sted. Hun forteller blant annet å ha vært innom Walmart, men når ingen vitner kan underbygge dette, endrer hun historien til at hun kun var på parkeringsplassen. Vennen hun påstod hun skulle besøke, forteller politiet at de ikke var hjemme. I tillegg viser det seg at lyssignalet i krysset der Susan mente at gjerningsmannen entret bilen hennes, ikke ville ha lyst rødt med mindre det var kryssende trafikk, noe som ikke stemmer overens med Susans historie om at det ikke var andre biler på veien. Politiet hadde på dette tidspunktet få konkrete bevis mot Susan, men det var nok detaljer i historien hennes som ikke stemte til at etterforskerne etter hvert ble sikre på at Susan visste mer enn hva hun ga uttrykk for. I sammenheng med etterforskningen skapte FBI en profil som skulle beskrive en typisk kvinne som ville drept sine egne barn. Etterforskerne fant åpenbare likheter mellom denne profilen og Susan Smith. FBIs profil beskrev en kvinne i 20-årene som hadde vokst opp i fattigdom, hadde lavere utdanning og vært utsatt for overgrep av fysisk eller seksuell art. Videre beskrev de en isolert person med depresjon eller suicidale tendenser som gjerne hadde opplevd å bli avvist av en mann i forkant av drapshandlingen. Ofte ville denne depresjonen utviske grensene for rett og galt, men også grensene mellom mor og barn. Kombinasjonen av biologisk bånd, forventninger og disse omstendighetene kunne bringe mor og barn inn i en tilstand som opplevdes uutholdelig for moren. I selve drapsakten kan en mor se på barnet sitt som en forlengelse av seg selv. Dermed kan en idé om selvmord utvides til å også omhandle og ta livet av sitt eget barn, da dette føles som en del av seg selv, i motsetning til et annet individ. Plutselig begynner også media å spørre seg om Susan faktisk kunne ha noe med barnas forsvinning å gjøre. Det blir bemerket at hun uttaler seg om barna på en annen måte enn tidligere. Hun sier nå at hun elsket dem, framfor at hun elsker dem, som antyder en visshet om barnas skjebne. Det blir etter hvert åpenbart at Susan Smith ikke deler alt hun vet om saken. Susan fortsetter likevel å nekte for å være involvert, og tviholder på sin egen uskyld. Sammen med David stiller hun opp på landsdekkende TV for å igjen trygle om å få barna tilbake. Min første reaksjon er at det er sårende å høre at jeg blir anklaget eller mistenkt for å skade barna mine. Som mor er det et naturlig instinkt å ville beskytte barna sine fra skade, og det vanskeligste med alt dette er å ikke vite om barna får det de trenger for å overleve. Det er vondt. Det er så vondt. Hun snakker roligere nå. Ingen gråt som kveler ordene. Det er på dette tidspunktet vanskelig å tolke om det er å ikke vite hvor barna er, eller anklagene mot seg selv hun finner mest smertefullt. «Jeg har ingenting med mine barns forsvinning å gjøre», sier hun direkte inn i kamera. «Hvem enn som har gjort dette må være en syk og emosjonelt ustabil person», fortsetter hun, «kanskje med et element av selvransakelse». Til slutt blir de mange og utmattende avhørene nok for Susan. Kanskje er det også samvittigheten som til slutt blir for mye å bære. Etter 10 dager bryter hun sammen, og forteller hva som egentlig hendte den kvelden, og hvor politiet kunne finne barna hennes, på bunnen av John D. Longlake. Susan forteller at hun hele livet har forsøkt å flykte fra en følelse av ensomhet og isolasjon, og at hennes mange nederlag gjorde at hun følte seg fanget. Susan åpner seg opp om alt hun hadde opplevd opp til det punktet, om depresjonen og ønsket om å dø, før hun kollapser i gråt. Hun innrømmer at hun kjørte til John D. Longlake med hensikt om å ta sitt eget liv. Hun bestemte seg for at det var det beste for barna at de døde med henne, ettersom de ville ha det bedre med henne og Gud enn hvis de ble etterlatt uten en mor. Derfor bestemmer hun seg for at de tre skulle dø sammen. Susan skriver ut en tilståelse. Hun var suicidal, men ønsket ikke at barna skulle leve uten en mor, og planla derfor å ta både sitt eget og barnas liv den kvelden. Planen hennes var å kjøre bilen ut i John D. Longlake. Hun forsøker flere ganger, men noe stanser henne. Hun går ut av bilen, før hun etter litt lener seg inn gjennom bakdøren og drar i håndbrekket. Hun blir stående og se på, mens bilen ruller ut i innsjøen, barna fremdeles fastspent i baksetet. Hjelpeløse, mens bilen sakte fylles med vann. Susan forteller hvor høyt hun elsket sønnene sine, og at hun aldri ønsket å skade dem. Hun skal umiddelbart ha angret da hun rullet bilen ut i innsjøen, men i det bilen begynte å synke ned i vannet, innså hun at det var for sent å redde dem. Til tross for dette beskrev hun hvordan hun planla alibiet sitt mens hun løp mot familien McLeods hjem. Susan fortalte at hun ikke forventet å bli trodd, og at hun snart ville bli avslørt. Hun hadde forventet at politiet etter kort tid ville finne bilen i innsjøen, likevel forsøkte hun å opprettholde løgnen sin så lenge hun klarte, enten dette var av frykt for konsekvensene, eller i troen på at hun kanskje kunne slippe unna. Hun skammet seg åpenbart for hva hun hadde gjort, og beskrev sorgen hun følte, også ovenfor David og hennes foreldre oppi det hele. De søker gjennom innsjøen. I det gjørmete vannet finner dykkerne til slutt en bil som matcher Susan sin. Dykkernes lommelykt lyser opp siden av bilen og avslører en barnehånd presset opp mot vinduet. Kanskje hadde Michael forsøkt å rope etter hjelp mens bilen fylte seg med vann, og han innså hva som var i ferd med å skje. I baksetet finner de to livløse kropper, likene etter Michael og Alexander Smith. I bilen fant politiet også avskjedsbrevet fra Tom Finley. Saken sendte sjokkbølger gjennom offentligheten, forsterket av ideen om at en mor hadde drept sine egne barn. Støtten hun tidligere hadde mottatt, transformeres nå til et hat. Folk samlet seg for å uttrykke avskyen de følte, mens de ropte barnemorder etter henne. Hun konfronteres både med barnedrapene, men også med den underliggende rasismen i hennes konstruerte fortelling. Det var for det fargede samfunnet en lettelse at sannheten kom frem, men rettet samtidig oppmerksomheten mot den iboende rasismen i samfunnet, og hvor lett det var for mange å godta Susans løgn som sannhet. Susan Smith blir stilt for retten, og aktoratet bestemmer seg for å søke dødsstraff. Forsvaret argumenterer på sin side at dette er en meningsløs straff for Susan, ettersom hun uansett ønsket å dø. I rettssaken presenteres Susans motiv som et forsøk på å gjenvinne Tom Finleys kjærlighet. Aktoratet mente at Susan så barna som et hinder i livet, og motivert av Toms avslag, der barna var en avgjørende faktor, argumenterte de for at Susan hadde drept barna for å gi seg selv en ny sjanse med Tom. Forsvaret legger frem sin historie, som fokuserer på Susan Smiths ønske om å dø, og at barnas død var et resultat av hennes mislykkede selvmordsforsøk. De benytter seg også av Susans trøblete oppvekst og familieliv for å forsterke ideen om hennes trøblete sinn og langvarige trøbbel med depresjon og selvmordstanker. I retten kommer også overgrepene hun hadde opplevd fra stefaren frem, og faktum at disse hadde foregått fra hun var 15 år og helt frem til uker før drapene fant sted. Også farens selvmord og alkoholisme trekkes frem for å underbygge poenget om psykiske lidelser. Til slutt klarer de å overbevise at Susan, til tross for å utad fremstå som en hyggelig og normal kvinne, skjulte dype psykiske problemer som hadde gått ubehandlet hele livet. Susan Smith blir dømt til livstid i fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 30 år. Susan er i dag 48 år gammel og har tilbrakt over halve livet i fengsel. Hun vil i 2025 bli vurdert for mulig prøveløslatelse. Tiden hennes i fengsel har heller ikke vært uten konflikt, og hun har mottatt konsekvenser for både selvskading, bruk av narkotiske stoffer og seksuell omgang med fengselsvakter. Hun beskriver fortsatt sorgen hun føler for barna sine, og føler seg evig torturert av angeren for hva hun gjorde. Hun forteller at det kun er to ting som holder henne gående, en bibel og et fotografi av hennes to sønner. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.